VOA.
Why Matoromo Kanabek Tulat Gazet Ersa Gazet Abarisa Durani Hayu Barnotaf Barresa Kitabota Katuran Professor Mahadi Hamid Mudde Amadji Digdamilam Barakumalamaf Digdamitok Adunya Kanara Duam Bokotan Professor Mahadin Umrisani Rajresa Afanif Adauromo Dagagsuf Amaturan Namoonni isaan waliin jiraataniif akkasumas guddatan ciminaa fi murannoo akkasumas jaalala isaan uummata isaaniif qaban dhugaa ba'u. Hiriyyoottan isaanii keessaa waa'ee hojii isaanii kanneen beekan tuujubeen dubbistee jirti.
Afaan Oromoo akka ammaa teeknoolojiinis babal'ate miidiyaalee adda addaan dubbatamuuf barreeffamuutu hin jalqabin dura ija jabummaadhaan kanneen afaanicha akka hin beekamne godhan dura dhaabbatanii Afaan saba bal'aa hin ukkaamamu jechuun aangawoota mootummaaf gaaffii dhiyeessuun afaan Oromoo akka sabaa himaatti bahu godhan keessaa Piroofeesar Mahadi Hamdii Muddee isaan tokko. Bu'uura isaan diriirsanirra dhaabbanne har reediyoo, televizyoon, barruulee miidiyaa hawaasummaaf kan kana fakkaatan irratti afaan kun dubbatamuu danda'e. Addunyaa kanarraa gudaanuu Piroofeesar Mahaditti aansee sabaa himaalee hedduun waa'ee seenaa isaanii gabaasaniiru. Haa ta'u malee namni kun afaan Oromoof aadaa isaa guddisuu keessatti qooda guddaa kan gumaachan waan ta'aniif seenaa isaanii bal'inaan ilaaluu barbaachisaadha. Seenaa isaanii kan namoota ganamaa qabanii isaan beekan keessaa tokko ka ta'an obbo Abdul Jaliil Abdallaa Minnesotaatti bilbiluun dubbisnee jirra. Piroofeesar Mahadii attamiin akka beekan nuuf ibsaniiru.
Piroofeesar Mahadii duratti bara 1973 irraa jalqabee beekaa. Gaafaan yuunivarsiitii Finfinnee turerra nuti beekaa illee anaaf waahila obboleessaa Jaala irraa waliin yeroo dheeraa waa hedduu irratti waliin hojjechaa turre waan ta'eef Piroofeesar Mahadii karaa hedduudhaan hin beeka.
Piroofeesar Mahadiin jalqaba biyyarraa bahuuf sababaan maal akka ta'e obbo Abdul Jaliil innaa ibsan.
Kan isaan biyyaa ba'an waanuma gaazexaa bariisaati. Jabduun siidaa. Gaazexaa bariisaatti waan barreeffamaa ture waan zamana sanii olaantee waan akka buli qeeroo jechuudhaan waan barreessaa ture. Afaan Oromoodhaatiif saabbiyan fidanni saabaa kun hin toluu kajoofaa laatiiniin barreeffamuu qabaa. Kajoofaa uummanni Oromoodhaa yeroo sanitti muka dhiiraa ture. Dhumee dhiiraa ture. Dhakkii. Soomaaliif irraa dhorkinaatti qawwee nuugannaa kajoofaa mirgi uummata Oromoodhaa guutuudhaa miti. Fakkeenyaaf warra Harrayyuu kan naannoo mataa haaraatitti sababa faabrikaa sukkaaraatii fi akkasumatti paarkiidhaa jira naashinaal paarkii sababaa saniin uummata Harrayyuu lafarraa buqqisanii turan mootummaan buqqiftee ture sababa sanii inni achitti uummata biyya sanii naannoo sanii tarbiyyuu godhee akka mootummaan Haayilasillaaseetiin mootummaan darbuudhaatis uummata Oromoo lafa isaatirraa buqqisaa jirtu kan hundarratti waan barreeffame gaazexaa bariisaa kan zamana sanii ilaaluu danda'u. Probably Congress Library keessa argachuun keenya mala. Sababa saniin wanni mootummaa asirratti tolle mootummaan san booda irratti naashinalaayiz goote achi booda waan barreeffamu hundaa'u kontirool godhuu jalqabdee yeroo gariitti kweshinaraan interrogeeshinaan rakkite hidhuullee barbaadde zamana san natsaa hirmichaa jechuudhaan namuma fedhan. Kaadireen fedha nama ajjeesa gaafasitti haalli sanneen tolu haala sanarraa loon kan du'u taate qabxoorratti du'uutu irra naa hoyya jechuudhaan biyyarraa bahe.
Gaazexaaleen afaan Oromoo barreeffamaan hanga guyyaa har'aatti illee hagas hedduu miti. Gaazexaa Bariisaa Innaa jedhamu keessuma dhaloonni haaraan hubannoon qaban hagas miti. Kanneen waa'ee gaazexaa kanaa dhageenye illee Bariisaan hangafa barruulee Oromoo ta'uusaa quba ka qabnu hedduu ta'uu dhiisuu mala. Piroofeesar Mahadiin egaa baroota afaan Oromoo miidiyaatti bahu miti dubbatamuuf illee namni ofirratti nama laalu keessa kan isaan afaan Oromoon barreessuu jalqaban. Gaazexaa Bariisaa barreessuuf illee dura dhaabbannaa isaan mudate nuuf ibsaniiru. Hiriyaan isaanii obbo Abdul Jaliil. Professor Mahdiin innaa bara dargii duulli barnootaa masarata timirti jedhamu jalqabamellee afaan kana akka baratamu kitaabota qopheessuu isaanii nuuf himanii jiru.
Achi durallee waa'ee afaan Oromoo irratti barreessaa ture osoo barreessaa hin jalqabin dura kitaabota namni ittiin litirasii ittiin baratu yookiinis sababa zamashaadhaatiin bakka Oromoon jiru hundatti argaman toora miliyoonotaan lakkaa'amu qopheessee san keessattis qooda fudhachaa ture. Isa sana afaan Oromootiin barreessee egaa barreesseen booda namicha Kiiros Alamaayyoo jedhanii kan zamicha hoogganutti geessee garuu afaan ati barreessiteen kanaan hin ta'uuti jijjiirri afaan saabaadhaatiin qottuu kan jiru. Achi booda egaa qopheessee dhiyeesseen booda ani daayireektilii si fayyamuu hin danda'u jechuudhaan tooftaa qacarjee tooftaa san zamichaa keessatti afaan Oromoo baatiin akka masarata timirtiin baramu san goosichiin booda waa'een barisaa achiin booda dhufte gaazexaa barreessuudhaan barbaada jechuudhaan warra mootummaadhaatti ministeera maastaawwaqiyaadhaatti appilaayi godhee ture. Appilaayi godhaan jalaa didanii didan yeroo dubbatu danii beeka. Zamana san Tasfaayee Gabrahiimsii jedhanii ministeeraatu jira ministeera sanatti maastaawwaqiyaa ministeera keessa warra hojjetu isaan sanatti appilaayi godhee. Gaazexaa afaan Oromoon hin barreessa jennaan jalaa hin ta'u jedhanii afaan Oromoodhaatiin hin ta'u tokko kan lammeessaadhaan gaazexaan piraayiveetilii barreeffamu biyya tana keessatti hin hayyamamu jedhanii yeroo sana hundaan beeka dhugaadha.
Profeesar Mahdiin Yuunivarsiitii Finfinnee irraa barnoota injinariingiin erga eebbifamanii booda Baahir Daaritti ramadamanii barsiisaa akka turan obbo Abdul Jaliil dubbataniiru. Profeesar Mahdiin kitaabota kanneen birootti dabaluudhaan kitaabota akkasumas hanga ammaatti itti gargaaramaa akka jirru galmee jechootaallee qopheessuu isaaniif akkaataa isaan itti qopheessaa turan hiriyaan isaanii obbo Abdul Jaliil quba qabaachuu nuuf himaniiru.
Kuusaa san hojii baree dheeraadhaa keessa ture maaliif namoota jechoota fa'aa gaggaafachaa ture toora bara 20 kana fa'aa irratti hojjechuu hin oolu akkaan laalutti hanga bara 1994 yeroo sanatti baasee achi dura garuu zamana bariisaa keessa hojjechaa tures haa ta'u zamana jiruu keessa biyya alaa irratti eegaa beekumsaas haa ta'u. Jechoota hedduu nama hedduu gaggaafachaa ture keessattuu namoota bakka garaagaraa irraa dhufan gaafachaa ture afaan jechi kun bakka akkanaatti maal jedhama jechi kun ammoo bakka akkasiitti maal jedhama kan jiru keessa baruudhaaf hedduu gaggaafachaa ture as bara 1994 irratti fakkaata kanii hojiirra oolche. Kitaabota lakkoofsa guutuutti beeku hin danda'u ammoo. Kitaabota xalayoota bariisaa jiru kan barreessa qabaa kitaaba walaloo bariisaa jechuudhaan kophatti baasee kan barreessa qabaa sooftiweerii kan ittiin barsiisan kan afaan Oromoodhaatiin sooftiweerii ittiin barreessan irratti kitaaba katabee jira sanis jira. Oromoo sooftii 1 Oromoo sooftii 2 jechuudhaan kan kitaaba lama danda'e kitaabban kaarikulamoota. Fiziksii fi maatimaatiksii irratti kitaabban barreesse qaba. Lakkoofsa mataa irratti hin beeku.
Profeesar Mahdii Hamiid Muddee lubbuun hin jiraatinu malee seenaaf hojiin isaanii barumaan jiraata. Profeesar Mahdiin abbaa ijoollee 4 turan. Maatii firoottaniif uummata isaan jaallatuuf jajjabina hawwina.